Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime, kaip išlavinti sveiką pagalbos prašymą ir priėmimo gebėjimą. Dėl kokių visiškai skirtingų priežasčių žmonės neprašo pagalbos? Kaip viskas atrodo iš padėjėjo perspektyvos? Kaip nepakliūti ant manipuliuojančių prašytojų kabliuko? Na ir kokie argumentai geriausiai motyvuoja žmogų paprašyti pagalbos? O su jumis kalbasi šiandien psichologė Petronienė ir psichologas entuziastas Mindaugas Kazlauskas.
Sveiki.
Na, manau, šita tema be galo aktuali, jau vien turint omeny, kiek savižudybių Lietuvoje, tiek įvaizdu, kad tie žmonės nepaprašo pagalbos. Taip pat yra didelė bėda dėl vyrų, jie vis dar nenueina pas psichologą, kai tikrai reikia, o ir nenueina tada, kai tiesiog galėtų pasitobulinti. Jie negali prašyti pagalbos ir ko gero, kiekvienas iš mūsų esame susidūrę su tokia situacija savo gyvenime, kai buvo labai, na, kažkaip gaila, kad kažkoks tai žmogus nepaprašė pagalbos. Tai iš karto atsiminiau vieną vaikiną, reiškia, čia buvo slidinėjimas kurorte, mes slidinėjome ir toksai važiuojam tuo pačiu kalnu vieną kartą, antrą kartą, ten sunkoka trasa tokia buvo, tarp raudonos ir juodos, ir žiūrim, toks vyrukas kažkaip taip keistai atsigulęs ant to kalno, guli, na, galvojam, kažkaip keista, žmogus ilsisi, gal nežinia. Ir paskui jau mes prie jo priejom, klausėm, ar viskas gerai, nu, ir jis angliškai kalbėjo, aišku, sako, nu ne, sako, gali būt, kad man koja lūžus yra, bet jis, taip, wow. Jis buvo toks susigėdęs, jam buvo taip nepatogu mums sakyti, va, tas šitą momentą, ir iš karto mano draugas tada puolė, kad, oi, tai gal čia kviečiam, gal einam, gal čia ką daryti, ir jisai jau buvo taip susitraukęs tiesiog, kad gal jūs nevarkit, gal nedarykit nieko, gal, na, dar atkalbinėjo, kad čia gal aš skambinsiu draugams, bet matėsi, kad neišeina jam tiem draugam, kad dar jis nepaskambino, matyti, net neturi kam skambinti. Tai vat aš įsiminiau tą atvejį, kai, na ir tikrai paskui jau teko jį transportuoti, jisai negalėjo paeiti iš viso, na, jau matyti, ar atviras lūžis. Tai žmogus jau tokioje situacijoje, kur akivaizdžiai reikia, kur jau jokios gėdos nėra, ir tai jam buvo labai, labai nemalonu tą daryti, kad jis net pragulėjo šaldamas ant sniego. Tai aš manau, tokių vat istorijų, kaip šita, ko gero, kiekvienas iš mūsų esam susidūrę, o ką kalbėti, jeigu tai yra psichologiniai dalykai, ne fiziniai. Nes jau su fiziniais, jeigu sunku, jeigu tau stogas lysta, kaip sakoma, depresija, tai kaip sunku. O jeigu dar mažiau, ne depresija, šiaip tu tiesiog atsikeli iš ryto liūdna tavo gyvenimo. Dar tada keišiau, sakys, ką tu čia neturi ką veikti, ką tu rankų kojų neturi, sveikas, gyvas yra pinigų, ko tu čia dar skūsiasi. Ir tai yra taip dažnai, kad žmonės negali paprašyti, negali pasiskūsti, tai manau, kad čia reiktų ir dus dalykas apie tai pakalbėti.
Taip, įdomu, kad prieš vat, kelias dienas ten buvau tokiam sporte ir darim tokius pratimus ant skersinių ir du vaikinai taip jau prisisportavo, kad jie prasirėžė ten iki kraujų ten rankas, delnuose ten taip, nu kažkaip jau nusitrynė ten tą odą, ten taip kaip kraujai bėga, ir jie elgėsi skirtingai, toks vienas, gana jaunas, bet šiek tiek vyresnis, jam pasiūlė ten tos grupės vadovė, sako, aš tau pleistriuką duosiu, jisai priėmė pleistriuką ir viskas, ir toliau galėjo sportuoti, o kitas, ten jam pasiūlė vandens nuplauti žaizdai, ten pleistriuką uždėti, kad nebūtų užkritimo, jis sakė, ne. Ir jis toliau, žodžiu, visur ten kraujuodamas, sėkmingai sportavo, bet jau jaunesnis vyras. Ir galvoju, yra šalia ir pagalba siūlo, ir žmonės gerai jaučiasi tą pagalbą siūlydami, o tu vis tiek nepriėmi to pleistriuko. O gali būti ir komplikacijų, jeigu tas kraujas bus kraujas skritimas ir viskas, čia tu neprikontroliuosi to, nes su jokiamis valios pastangom. Ir pagalvoju, kad čia, na, ten taip kalbė apie tos jau rimtus dalykus, depresijas, dar kažką, ten tas tokias didelės traumas. Bet viskas prasideda nuo tų pleistriukų, nuo tų tokių mažų pagalbos prašymų, kur žmonės vis tiek kažkaip nesugeba. Jie galvoja, kad čia gal, ar nevyriška, gal nežinau, ką tas vaikinas galvojo.
Ir labai gerai, kad davė tą pavyzdį, man atrodo verta, kad žmonės, kurie paklausys šią laidą, aš siūlau pagaudykit, va, kai kokie nors žmonės atsisako tikrai reikalingos pagalbos, ne tai, kad jūs ten jiems siūlot, ko jiems nereikia, bet kai tikrai reikia, va, kaip šiuo atveju, ir sakyt, palauk, sustojam. Kodėl neimi pleistriuko, ką tu galvoji, kokias
tavo
mintis, kodėl tu taip sugalvoji. Ir tada bus galima tęsti tą pokalbį ir ko gero labai greitai išlys kažkokie tai vat, priežastis. Ir vat visai įdomu apie tas priežastis pakalbėti. Kodėl žmonės būtent nepriima pleistriuko?
Bet tikriausiai ir mažesnių dalykų, nes kaip pradėjai apie tokias rimtas priežastis, rimtas problemas, ten savižudybės, tai čia jau labai rimta.
Ja, mes imkime mažesnės.
Bet imkime ir visokiesiškai, ir kitas, nes žmonės čia ne visi su to susiduria. O su pagalbos neprašymu arba su problemomis, tai mes visi susidurim, kad ir tuose mažesnės tai dalykus.
Ir kasdieną.
Plus. Ir kasdieną, taip.
Na tai va, tai pirmiausia, tai ko gero yra prašyti labai gėdą, kad aš esu tada silpnas, menkas, dėl ko vyrai pagrindę neprašo, moteris kažkaip lengviau prašo, nors tu irgi toli gražu ne visos. Ir kad ypač va, tą galima pastebėti, jeigu tu esi kažkokioj roliai, sakysime, na, bendrauju, turi kokį nors draugą ar draugę, kur žmogus silpnesnis, kur tu jį remi kažkaip, tai ar tu esi vyresnis, ar tu esi protingesnis, arba tėvams iš vaikų labai sunku prašyti, nes tu čia buvai stiprus, o dabar ką jau čia. Taip. Aišku, jau kai senatvė jau pampersus reikia keisti, bet ir tada jie patiria begalinį gėdos jausmą klaikų ir kančią ir kaip gaila, kad tai patiria, nes jie visiškai nekalti dėl to. Tai va, tai tas toksai įpratimas, kad aš buvau stiprus ir tas, kad karūna nukris nuo galvos, ar tai yra draugystė, ar tai yra giminiškose ryšiuose, kažkaip labai atrodo, kad tas kitas žmogus mane nuvertins, kad ha, va dabar tu manęs prašai toksai laukimas, kad jisai vos ne tai, kad atsisakys, nu tai va žiūrėk, dabar tu silpnas.
Čia šiek tiek narcisizmo yra tikriausiai ir ne tokio.
Arba tikėjimuose, arba... kad kiti elgsis kaip narcisistai, arba pats esi galbūt ten kropelė. Tas
nes jeigu tu negali pripažinti, kad tu tuo metu kažkoks, na, esi silpnesnis, pažeidžiamesnis, tai čia reiškia kažkas su savivertė labai jau yra tau skaudu.
Na kažkiek bent jau skaudu, arba su tuo konkrečiai žmogumi skaudu, gal tau kito žmogaus bus lengviau prašyti, kurį tu ir primdavai, kaip tėviška ir motiniška
prigūra. Bet ten tu nedrįsti, nes galbūt kultūra kokia nors ten darbo tokia, ten visi galbūt šalti ten dideliai korporacijoj, o namuose jau tu drįstum, arba su draugais drįstum, taip ir su žmogum ir su aplinkos priklauso.
Na va, bet jeigu taip kaip tas vyrukas, kur ant kalno, jisai gal savo žmonos ir drįstų, bet va, atsidūrė, kur nėra žmonos, tai tada ir čia labai svarbu gėdos tą jausmą pažymėti, kad na, gėda, kiek kartų mes jai nuolaidžiaujame, tiek jinai auga. Kad jeigu žmogui gėda, kol kiti ten vaistiniai stovi paprašyti vaistų nuo kokios tai keistesnės lygos, ten nuo hemorojaus ar nuo kokios lytinės, tai na, tai kitą kartą jam bus gėda ir paprašyti, kad vat jį nuo kalno nuimtų ar pleistriuką, kad jam duotų, bus gėda paprašyti. Tiesiog vat, svarbus dalykas pažymėti, kad jeigu pastebėjom savyje gėdą, tai su jie reikia kovoti iš karto, kad jis neįleistų šaknų. Jau pagavau save, kad gėdijos ir iš karto sakai, pala, aš nemažas vaikas. Aš jau žinau, kad tai, ką aš prašysiu, nėra kažkas blogo. Ir tas jausmas man iš vaikystės iš kažkur ateina, limpa.
Bet kaip žmogui rasti motyvacijos tam tokio kažkokios na, didesnės prasmės, nes šiaip na, pakentėjau ir kažkaip išsisprendė. Ir jau ten 11 metų taip išsisprendžia viskas, kodėl žmogui taip tuo metu turėtų šauti galvą, kad o dabar aš specialiai vat, kovosiu su savo gėdos
gerai,
jausmu.
Gerai, sakai, todėl, kad
veikia, ta gynyba puikiai pasitarnauja.
Išmokti, visų pirma, išmokti tvarkyti su gėda savo gyvenime, galų galiau užaukti nuo to susigėdusio vaikui sveikas. Sveikam suaugusiam žmogui nieko neturėtų būti gėda. Galbūt mes galim kartais jausti kaltę, bet gėda mums neturėtų būti jau nieko, nes mes su kakučiu ant sienų jau neberašom. Mes daugmaž įsivaizduojam, kur kaip elgtis ir to jausmo nebereikia.
Šiaip aš tą žinau, šią tavo nuomonę ir šiaip tai gana tokia nedažna nuomonė, nes suaugę žmonės labai daug kas galvoja, kad ir gėda yra naudingas mechanizmas, ir kaltė yra naudingas mechanizmas, tai kas sakai, gali net kai kurie klausytojai nustebti.
Kaltė gal naudingas?
Kodėl čia turbūt naudinga? Nu, pavyzdžiui, gėda va susigėdo ir nedarys kažko nepadoraus tas suaugęs žmogus.
Jo, nes esu šventai įsitikinęs, kad aplinkiniai palaikys tai nepadoriu, kad aplinkiniai vėlgi jie tikisi, kad atsiras tas va narcisistas, koks šitas tai pasmerks. Bet jų yra labai mažas kiekis, vat, kaip sakėjim, to narcisinio sutrikimo ten 2%, gal, na, dar pridėkim kokius 5% ar 10 tokių, o visi kiti tai atvirkščiai, jie sakys, čia ne dėl tavo kalties, tai gerai, kad tu pasakėjai, vat iš tikrųjų, kaip jaustusi tas gelbėtojas.
O be to žmonėms, jeigu šiaip, pavyzdžiui, kažką pagalbos prašant, tai aišku, jie gal su mėl noru padės, bet net jeigu neprašant pagalbos einant į tą vaistinę tų kažkokių vaistukų keistesnių, tiesiog niekam nerūpi. Niekam taip, nerūpi tavo vaistukai nerūpi. Ir kurią tau vietą kūno skauda. Tiesiog mes labai galvojam, kad visi mus stebi, visiems rūpi, visi mus pasmerks ir dėl to jau man gėda iš karto, net dar nieko nepadarius. tas toks jausmas kyla.
Dabar visai kita priežastis, ne visi žmonės tokie susigėdę, kitiems žmonėm yra jaustis našta labai nesinori. Čia tie gerieji žmonės,
tipiškai,
kokios depresiškos asmenybės, nebūtinai čia daug kas gali, aš sakyčiau, su emocinė deprivacijos schema labai dažnai žmonės turi tą jausmą, kad jeigu aš jau nenorėjau, aš jau jaučiausi našta savo tėvam, nes kai tik paprašydavau dėmesio, tai jie būdavo labai užsiemę, jam žinai dirbdavo, jie turėjo savo bėdų ir aš jau supratau, kad aš jau esu našta ir aš tą naštą daugiau būti nebenoriu. Jau buvau vaikystėje našta, užtenka, plus jau, va, kaip rankas kojas turiu, susitvarkyti galiu ir tada žmogus, nu, va, būtent dėl to, čia savotiškai galima sakyti labiau kalties jausmas. Kalties. Taip, labai dažnai išgirstu iš savo klientų, aš jų klausiu, ar turi su kuo dar pasikalbėti apie tuos sunkius jausmus, kur man atnešit. Ai, ne, nenoriu vargint, va, ten mano draugės mažus vaikus turi, mano ten tėvai seni ir taip jiems sunku, mano sesuo ten serga tralia ir prasideda toks labai didelis įsigilinimas, kaip tie kiti žmonės nepaneš nieko ir įsivaizdavimas, kur greičiausiai tai jokia tiesa nebūtų.
Gerai, gal ir įsivaizdavimas, bet tame gal yra ir patirties. Tiesiog aš žinau, kad ten tie tėvai niekad nesiklausė. Aš ten žinau, kad ta draugė...
Iš senovės.
Ir tu jau žinai tos žmonės, tu žinai tą aplinką, tai turi ilgėsi pagal ją.
Bet kiti žmonės tai kitokie. Nu, kiti žmonės nėra tokie
žmonių, tada,
grūnantis nuo kojų, kaip galbūt tu patyrėjai kažkur va, savo toj vaikystėje. Ar kur...
Sutinko, tai kol nesusipažinai su žmogum, kol nepatikrinai, tol nereikėtų apie naują žmogų daryti. Apie senų žmonės, tai nu, kadangi mes tokie gana inertiški žmonės, tai
gal...
visai gal ir suprantu tuos, kurie sako, nu tai jau, žinai, jau tiek metų bandžiau, nepavyko.
Ai, taip, su šitais galbūt ne. Bet matau, pas laikas padaryti per traukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie sveiką pagalbos prašymų ir davimo įgūdį. Dar viena priežastis, kodėl žmonės neprašo pagalbos, per didelis stoiškumas. Čia ypač vyrai pasižymi.
Man patinka.
Toks, kaip kareivis reiškia, taip. Aš ištversiu.
Autonomiškas toks esi. Jo. Tu gali kitiem padėti, bet tau... Bet tu esi visiškai nepriklausomas nuo kitų.
O dar labai įdomu, kad kartais tokiais tampa ir žmonės, kurie anksčiau buvo jautėsi pažeidžiami, ten ar savo nervų negalėjo suvaldyti ar ką, ir išmoko. Ir dabar aš jau išmokau, aš niekieno neprašysiu, aš nors jau toks būsiu stiprus. Ir kaip aš kažkada atsimenu, labai nustebau, kai išgirdau, kad labai blogai, jeigu tavo skausmo slenkstis labai... yra aukštas.
Aukštas reiškia, kad tu esi nejautrus skausmui.
Nejautrus. Ne? Nes man čia man tai buvo, man dantistė pasakė, nu, sako, jūs jau Genovaitė, sako, tiek ištverėt, kur kiti jau seniausiai riekauja. Ir aš galvoju, o jes, kokia šaunuolė. O paskui man mano psichoterapeutas tuometinis sako, tai sako, čia labai blogai. Tai sako, tai reiškia, kad tu kenti visokius dalykus blogus ir ilgai juose būni, kol galų gale apsisprendi, kad jau reikia spręsti, kad jau tau, tu gali labai ilgai bereikalingai kesti skausmus, čia šiuo atveju psichologinius, bet ir su fiziniais galim būti, žmonės ir ligas labai užleidžia, kad dar pakentiesiu, dar nieko to, kad dar aš tą skausmą ištveriu.
Tiesiog esi, ne tai, kad tu ten esi toks labai sveikas ir dėl to daug gali pakęsti, bet tiesiog esi aklas tikrai situacijai.
Aklas tikrai situacijai.
Aklas, kad tavo rankai skauda.
Taip.
Jei blogai, reikia pagalbos, o tu jie nesirūpini.
Ir dar didžiuojas, kaip aš sugebu nesirūpinti. Ir tada, žinoma, ir pagalbos neprašai, nes tu didžiuojasi, kaip sugebi nesirūpinti.
Pavyzdžiui, tada, jeigu kienos sportininkai, tai jie gali... Net ir traumas patirti, nes jis, aš dar daugiau kelsiu už štangos, ten dar daugiau kažką. Ir, ne,
tai čia,
ir jeigu tu vat nejausi to savo, tai tu gali labai sužaloti.
Aš, pavyzdžiui, labai esu susidūrusi su klientais, kad jeigu ateina vyrukas ir sako, kad galbūt man depresija, reiškia, kad pas jau yra sunki, nu, na, nesunki, bet tai jau vidutinio sunkumo, tikrai antidepresantais gydoma depresija.
Wow.
Jeigu ateina moteris ir sako, aš čia kažkaip depresiškai jaučiuosi, tai labai daug šansų, kad čia dar gali būti tas, nu, vat, skausmas, tiesiog emocinis. Emocinis skausmas, sunki situacija, bet dar neliga. O jeigu vyrukas, nes jis jau toks stoiškas buvo, tiek kentėjo, kad jis
bet
dabar...
Bet čia kultūrinis dalykas tikriausiai, ne, kad čia vyrai, kažkodėl tai yra pamokami, kad nesiskūst, neprašyt, Nes tada tu tapsi kažko nepatrauklus ir nevertingas tikriausiai, ar ne?
Na taip, nepatrauklus, va tai ir situacija tokia vertės nukritimo, kur pradžioje kalbėjom, bet ir, na taip, vyras turi būti stoikas. Ir aš, žinai, kai galvoju apie visas tas priežastis, galvoju, ai čia, o man tai netinka, ne, aš čia labai, nu taip, sakysim, skausmą gal ką, bet psichologinius dalykus aš greitai ieškau savo pagalbos tikrai, galvoju, va, čia niekas ir našta aš galiu pasijausti ir negėda man, ir tada supratau, at ne, viena priežastis man vis tiek tinka, beviltiškumas. Aš pastebėjau, kad dažnai aš neprašau pagalbos, netgi elementariuose būtiniuose dalykuose. Tarkime, man kažkas sugedo ir aš įsivaizduoju, kad bet vis tiek tai nepataisoma. Arba man trūksta kokio dalyko ir aš galvoju, bet jų vis tiek tokių nėra pirkti. Ir aš net nepaklausiu elementariai vieno kito žmogaus, ką jūs žinote, o gal yra tokių dalykų. Gal jau atsirado pirkt, gal nebuvo prieš 10 metų, gal dabar jau yra. Ir aš net nepaklausiu. Ir aš tiek kartu esu, kaip sakoma, pasimovus ant tos, reiškia, ant tos sylos, kad jau ir pačiai gėda atrodo, kad pagalba neegzistuoja. Ir čia irgi toksai truputį depresinio mąstymo yra dalykas, nemanau, kad man būdinga depresija, bet šitos momentas būdingas, o toksai
šitos,
pesimizmas, sakysim.
Iš tos pagalbos, tai tada reikėtų kreiptis į kažkokius nepažįstamus žmonės, kurie išmano tą dalyką, arba tą technologiją, tą prietaisą.
Galima į pažįstamus, tai galima į ekspertus, kurie mielai padės.
Jeigu neturi tų ekspertų, pats, nu, kaip draugų ten kažkokio draugų, kuris
tai
ten viskai išmano.
Visas internetas
turėsi,
pilnas.
Bet tu turėsi kažkokį nepažįstamą žmogų kreiptis, su juo kalbėtis, gal čia toks yra šiek tiek vengimas naujų pažinčių, kad ir profesinių.
Mano atveju yra visiškai nevengiu, labai mėgstu kalbėti su svetimai žmonėm, bet man iš vis nedaina, kad čia reikia jau judinti pirštą ir kalbėti iš viso. Anksčiau viskas sugedė, o tai, ką tu sakai, labai svarbu irgi, nes tu kalbi apie nepasitikėjimą žmonėm, to paranojos tokio momentėlį, arba socialinę izoliaciją turinti žmonės, schemą tą turintis, kurie jaučiasi nejaukiai tarp svetimesnių žmonių, pač grupėse, vat jie dažnai ai, neik, ne, vat net tėvai sakydavo vaikams, neik vaikeli, neprašyk, patys susitvarkysim, ką čia tų svetimų žmonių klausti, arba čia uždyka tik sūris pastose, reiškia, palauktų, paklausi, tau tai padarys, tau ką nors įbruks, ką nors turėsi pirkti, nesąmonę kokią.
Tai gal to šiek tiek aš galbūt to turėčiau labai nedaug, nes taip pastebėjau, kad ten kur nors perku statybinių prekių parduotuvėje kokį nors ten dalyką, kur aš nelabai išmanau. Ir kartais droviuosi paprašyti konsultanto pagalbą, šia va tokį mišinį arba ten tokį mišinį pirkti. Galvoj, nu, maždaug tokį, ai gal tiks. O iš tikrųjų ten gali ir klaidą padaryti, o tai paim, pasikyti žmogus, tau paaiškina, jis tai tikrai geriau supranta už tave. Bet kažkaip ten eik, ieškok to žmogaus, klausinėk, ten ir pats padarys sprendimą. Tai manau, kad šiek tiek to yra, kad man kartais būna nepatogu kito žmogaus
paprašyti. Ir tai iš kokių ko gero mokyklos laikų susiformavę,
galbūt, tikriausiai.
Aha, ir tada aš galvoju, na dar verta tuos tragiškus atvejus paminėti, vat tie, pavyzdžiui, žmogus, kuris jau ruošiasi žudytis, tai jis galvoja, kad visiems tik bus geriau. Va tas maksimalus išdidintas, tas noras nebūti našta ir netgi tiki, kad visiems bus geriau, jeigu jo nebus.
Ar jis galvoja apie kitus galvojus, tiesiog galvoja, kad jam nėra vilties.
Ir dažnai jis pagalvoja, kad palengvės. Aš esu tokia didelė našta, ten, nežinau, savo vyrui ir žmonai geresnė susiras ar geresnė ir nesikankinčia su manimi. Na, tokių, aišku, ten daug minčių būna, bet šita mintis labai jau tokia, kaip sakoma, crazy, kur sugalvoktų man tai.
Bet čia tu pats susigalvoji, nes tai, būna tai, tik tai nesusiję su realybė visai. Ne, čia tu pats prisigalvoju tokį superego.
Ir kas blogiausia, kad žmonės, kuriem yra bėda, nebūtinai suicidas, nebūtinai depresinė, gali būti kažkokia kita psichologinė bėda, kad dažnai tie žmonės, na, jaučiasi, nu, kaip sakyti, jeigu jie yra izoliuoti, tai kiti žmonės ir negali pamatyti, kad kažko jam trūksta. Nes daug kas neprašo pagalbos, bet šeimos nariai pamato. Pamato, pavyzdžiui, žmona, kad vyras jau kelintą naktį leidžia virtuvėje ten kažką skaitydamas kokį kompiuterį. Tada ateina, jinai sako, klausyk, gal čia nemigos problema, gal kažką sugalvokim. Darykim, aš draugiu ten paklausiu, taip toliau. O jeigu žmogus gyvena vienas, va čia yra baisiausia, tai ir dar koks stoiškas, jau ten gali būti rimtai, kad jis jau iš viso ten su dievais kalbasi, bet nieks dar nežino, nieks negali suorientuoti. Tai kartais va tas pagalbos prašymas išsprendžiamas tik tai, kad būtų kažkas tai. Bet jeigu pats toks žmogus jau susigalvoja, kad ai, gal čia jau negerai, aš kažkoks per liūdnas, tada jis galvoja, bet aš nieko nepažįstu, ką aš kreipsiuosi. Tai vat labai siūlo, kad, nu, išnaudok visas galimybes. Paklaus kaimyno, paklaus šeimos gydytojo paprasčiausiai, jisai gelbstintis personažas. Paklaus Facebook'o grupė anonimiškai kažkieno, apsimesk ten kokiu Petru Petraičiu.
Tikrai žmonės klausia, tikrai stabių grupės.
Ir nuostabu, ir nuostabu.
Aš tai pastebėjau,
jeigu esi studentas dėstytojo paklaus, nu, vat kažko, kas tau nepavojinga, bet
ypač gal vyresniems žmonėms yra
sunkiau. Pagalbos telefonai tam ir egzistuoja, kad ten paklausti, jie tikrai gerai suorientuos, kur tokiu atveju kreiptis. Tos visos ir jaunimo linija, ir ten daug tų linijų yra. Tai tam labai tinka.
Aš pastebėjau, kad gal vyresniems žmonėms ypatingai sunku, nes jie kažkaip ir pas gydytojus ten nesistengia eiti, nes ai, nepadės, ai, ten galbūt bus brangu tie vaistai. Ir tokio nėra pasitikėjimo, nu, kaip sistema, arba ten sveikatos sistema nėra. Ir taip sako, na, viską mes patys. Tai tikriausiai čia tokia iš tų sovietinių laikų galbūt atėna toksai beviltiškumas ir nepriklausomybės siekis, kad aš kažkaip pats viską išsilaižysiu visą žaizdas. Bet dabar jaunesni žmonės jie vis tiek ir Facebook'e pasiklausė ir, na, tikrai nebijo, taip kiek matau, nes ta taip supranta, kad gauni tą pagalbą. Gal dėl to, kad jie drąsesni, neturi tų blogų patirčių iš senų laikų. Tai...
Man labai įdomu tai, kad paminėjai vat, vyrų strategiją. Ir čia tipinė situacija. Mm-hmm. Eina užsienį kažkur moteris ir vyras, jie jau susipainio paklydo, nežiūrint visų Google Maps ir taip toliau. Ir vyras toliau įdėmiai studijuoja ten kažką, tai dar internetą purto, dar kažkaip ten bando, o moteris jau nubėgusi apklausia populiaciją. Paklausia to, anuo trečio. Ir kaip dažniausiai būna, jinai turi sprendimą daug, daug greičiau, plus būna maloniai pašnekėjusius su žmonėm, gavusi jų šilumos, o jisai dar, ir iš tikrųjų pas kai kurios žmonės yra, viską turiu išmokti pats, padaryti pats, man reikia tobulintis, aš turiu išsistudijuoti, o kad už to stovi elementarus draugumas ir kad tai prarandama daug laiko beprasmiškai, tokie žmonės nieko nepastebi, ypač tokie vyrai, bet matau pas laikas padaryti dar vieną pertraukėlę. Taigi, grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip išvysti sveiką įgūdį prašyti pagalbos, bet norisi dar keletą žodžių, yra tie piktybiniai prašinėtai, yra žmonės, vat, yra tie sensityvūs narcisistai, apie kuriuos pasakojame prieš tai laidoje, kad aš auka ir visi man turi padėti, ir amžinai. Arba būna tie demonstratyvų žmonės, kurie šiaip dėmesį nori daugiau. Vat grįžau tokia demonstratyvių ir aktų nėra, tai ką jinai pirmiausia telefonu visiems skambins, negu pati pagalvojus, kaip išspręsti tokie vaikiški žmonės. Yra specifiniai žmonės, kurie negali dėl nieko kito pasiskūsti, o dėl ligų jau gali. Tai amžinai jie serga. Mhm. Vat tos aleksitiminio tipo asmenybės, kur... Taip, nesakysi kitiem, kad man kažkaip liūdna, bet vat, kad galvą skauda jau galiu pasakyti. Nes tada va, tik tai jautiesi mylimas, tada jau gali ir pats pailsėti. Yra žmonės su katastrofų skema, pavyzdžiui, kuriems visą laiką kažkokia panika. Čia panika ir pinigai baigsis ir spagelis. Šitie irgi piktybiškai visus šokdina ir prašinėja, kad pagal jų baimę. Tai vat su šitokiais, tai o tie žmonės atvirkščiai, kurie turi paklusnumo schemą, kurie tokie sunku pasakyti ne, vat jie pakliūna į plinkelės tų prašinėtojų, negali pasakyti ne. Tai aišku, mes ne apie tą šitoj laidoj kalbam, tokius geriau, o būna kvailiausia, kad tas žmogus, kuris jau visus, kaip sakoma, užkniso savo feikiniais prašymais ir jam tikrai blogą pasidaro ir jo nieks nebeišgelbė, kad nenaudoti to dalyko arba kad atskirti nuo to, apie ką mes šiandien kalbame. Na, bet einam prie to, kaip jau daryti, kaip elgtis. Tai visų pirma, gal nuo to, kaip jaučiasi gelbėtojai, man atrodo, vienas iš gerų motyvų. Man, pavyzdžiui, tai baisiai patinka, na, baisiai patinka, aišku, jau persikrovus, arba jeigu žmogus toks piktybinis, tai tada ne, bet tai, šiaip tai man gera, kai į mane kreipiasi pagalbos, aš jaučiuosi, kad, nu, prasmė yra, va, to momento prasmė, graži, aš padėjau žmogui, gal dėl to ir tokią profesiją pasirinkau. Kažkokius tai instinktus yra. Aš negaliu pasakyti, kad man ten labai daug, ypač vaikystėje kas nors padėjo, bet man pačiai padėt patinka. Tai tikrai geras jausmas. Ir gali šalia to dar ir savivertę pasikelti, jeigu jos trūksta, o daug kam jos trūksta, kad o, aš žmogui padėjau. Reiškia, aš netoks jau niekas, jau kažkas. Tai irgi labai, vienu žodžiu, mes vat, tiem, kurie nenori prašyti, noriu pasakyti, kad padarysite dovaną, kiti žmonės pasijaus geriau jums padėdami.
Taip, ir netgi yra tyrimas apie tai, kas daro žmogų laimingą, tai parama, vat, kitų žmonių, ne namiškių, kur ten tu ir taip galbūt jais rūpinsiesi, bet na, visai nepažįstamų žmonių arba kažkokių draugų, kurie nėra artimiausi draugai, tu kažką raukodamas ar padėdamas, tu jautiesi gerai, tai vat, jeigu tas kitas žmogus tau padės, tai jis pasijus gerai. Ir tai galbūt netgi jūsų ryšį sustiprins.
Na, ne, bet pataikys ant narcisisto, kuriam kažką dėl kito padaryti, tai kaip nuo savęs išplėšti, arba kokio nors ten paranojiko, kuris kažką ten sugalvos įtars, ar psichopato, kuriam bus proga tave nuverti, bet jų mažai yra iš tikrųjų. Ir galvoju, kad vat, jeigu mano patirtį, kaip aš pati atsimenu apie kažkokius taip ir didelius savo prašymus, pirmuosius, nes irgi vėlai pradėjau žmonių kažką prašyti, tai tokią laimę pajutau, kad žmonės pasirodo tokie geri, kaip jie skuba išgirsti tą prašymą, kaip jie skuba padėti, aš tiesiog, nu vien dėl tos laimės patyrimo, kad tu gausi žmonių gerumas, tai gal labai daug, vien dėl to verta prašyti. Man tai labai patiko.
Man patinka dėl to ryšio, nes tu tada tarsi užmesgi ryšį su žmogum, ten galbūt to ryšio nebūtų
labai nuoširdų.
O jis toks nuoširdus, ir tu matai, kad nes vis tiek atsiranda emocija, ar ne, nu, kai kažkas kažkam padeda, tai yra ir emocija iš karto įsijungia. Ir tu matai, kad tas žmogus jaučiasi gerai tau padėdamas. Ir atsiranda emocinis ryšys, tiesiog out of the blue, tiesiog į tušioje vietoje, tai wow, kai fainai. Ir tai tiesiog sujungia žmonės net nepažįstamus, tai tas to fainai.
Tik tai verta ko gero prašyti aiškiau, nes aš ką pastebėjau, žmonės burpteli kažkaip neaiškiai, kad jiem kažko reikia, net nepasako aiškiai, kad prašau tavęs, ar kad man yra taip ir taip, o kažką užsimena, nu, kad nelabai čia gerai sekas, ir paskui lieka nusiminę, kad tu nepastebėjai.
Arba užuomina, sako, ten tarsi kalba ir galvoja, na, tikriausiai skundžiasi, nori išsiventiliuoti, parklausai ir nepadedi. O ten galbūt jisai pagalbos prašė.
Aha, kad jau nabūtina, nors
man to reikėtų.
Aišku, jeigu patys įsivardinė, nes jeigu pas juos tas aukštas skausmos lenkstis, tai jie dar ir patys savo nepripažįsta. Na, bet vat prieikim prie tų argumentų, kodėl taip sveik, kodėl gerai. Jau vieno išsisakymo kitam žmogui yra geriau. Net jeigu tas konkretus žmogus tau ir tos pagalbos ne ekspertas negalės duoti, jau tai, kad tu išsiventiliavai, kad tu su kažko pakalbėjai, pažiūrėjai tą bėdą iš sveiko suaugusio būsenos.
Tu įvardinai ne tą problemą kaip nors.
Jo, jinai jau tarsi
tu ją. Galbūt ir savo jausmus įvardinės. Aš jaučiuosi pažeidžiamas, nes ten man kažko reikia, o aš nesuprantu, kaip tai gauti. Tai tu ir problemą įvardinai, dar savo jausmą įvardinai. Tai yra labai gerai mūsų psichikai.
Taip, va toks išsisakymas. Kita vertus, na, čia nereikia ir mokslininkų, bet ir mokslininkai tą įvardina, kad žmonės, kurie prašo paramos, greičiau gyja nuo įvairių ligų, na, aišku, jie tada jos gauna tokios kokybiškesnės, greičiau.
Jie dar gauna viltį, man atrodo, ne?
Patys nenaršo ten sveikas LT, nesusiranda savo visų ligų, nepradeda kaip nors neteisingai gydytis, jeigu fizinės ligas turėtų menį, taip, jie įgyja viltį.
Į viltį, nes tai yra, na, ten vieni sako placebas, kiti sako tikėjimas, kiti sako viltis, kiti sako pasitikėjimas, bet tai yra į tą pusę vektorius, į tą pusę, kur tu tiki, kad aukštesnė jėga ar iš draugų ateinantį, iš kažkur kitur, ar iš vidaus, ar iš organizmo tau padės, kad tau nereikia kovoti, kad ten tau ta problema išsispręstų, pavyzdžiui, sveikatos arba kitokia. Tu tiesiog atsipalaiduoji ir tavo ta parasimpatinė nervų sistema sako, viskas bus gerai ir tada pradeda gyti.
Labai gerai pasakė vienas schemų terapeutas, kad žmonės, kurie prašo pagalbos, naudoja geriausią žmonijos išlikimo mechanizmą. Nes beždžionės realiai išliko dėl to, kad jos padėdavo viena kitoms, buvo bandomis ir nuo senų laikų tradicijose yra tas vat rankos paspaudimas, parodimas, kad tu neturi ginklo, jeigu tu ištiesiai ranką, tu joje neturi ginklo. Vienu žodžiu, nuo seniausių laikų žmonės neturėjo ženklus, kaip suprasti, kieno prašyti ir tas pagalbos prašymas ir davimas buvo jau vat urvinio žmogaus laikais. Bet dažniausiai čia mes prieiname prie įgūdžio, kad reikia, turi būti įgūdis neatidėlioti tą pagalbos prašymą, pasiryšti, įveikti kažkokį diskomfortą, nediduką, kad, nu, vat, paimti, apsispręsti, vat, šiandien supratau, kad nekas ir va, aš užsiplanuoju, tarkim, iki pietų, aš padarysiu ten vieną ar du skambučius to klausimu, kaip man nesinorėtų, kokios giluminės priežastis manęs neveiktų, aš vis tiek vat, apsispręsiu, kad aš noriu turėti šitą sveiką įgūdį.
Tai ir net dėl to, kad, na, turiu problemą ir jos tarsi neišspręsiu, man reikia dabar kažkas padėtų, bet dėl to, kad aš noriu turėti įgūdį. noriu turėti sveiko saugusių įgūdį.
Nes čia dar prisijungia ir atidėliojimas.
Ta darau, nes patogu ten ir toliau neprašyti, kaip aš jau, kaip jau sakiau, kad yra ta nauda, kad jau įpročio nauda tave kaip ir gelbsti. Bet sakai, noriu turėti naują įprotį, noriu išmokti, nes ir galbūt verta pradėti su tokiais smulkesniais dalykais, mažesniais.
Taip, ir pažiūrėti, koks jausmas bus.
Taip, nes gali tekti ir labai rimtų dalykų prašyti, kur tikrai sunku nepasteniravus.
Man labai patinka, kaip jaunoji karta dabar žiūri prašymus. Jie prašo daug lengviau, vyrai tam tarpe irgi. Ir jie netgi nežiūri tai kaip prašymą, jie žiūri, kad bendradarbiavimas, kad čia kaip, kaip prekes, kaip informacija. Tu turi tai, ko aš neturiu. Tai gerai, aš ar perku, ar apsikeičiam, ar kažkaip tai kitaip. Bet tai ir tai nėra kažkoks tai, kad aš čia maldauju, kaip elgeta bejėgis. Čia yra, nu, toksai... Kai aš tavęs prašau, tai tugi paklausi manęs, o ko tu ten konkrečiai prašai, dar vyks diskusija, gal tu man duosi ne visai tai, ko reikia, tada aš sakysiu, palauk, va, truputį ne ten, truputį ten, nu čia žmonių bendravimas. Ir iš tikrųjų nėra tai, kad aš išmaldavau, tu man numetai, reiškia, kaip elgia tai duonos kriaukšlė, kad čia yra bendravimo procesas ir keitimasis tai. To, kas ko neturi.
Ir kad jau aš esu pakankamai vertingas paprašyti pagalbos, ir nuo to mano vertė nei padidės, nei sumažės, tiesiog aš ir taip esu vertingas, kad man kažkas padėtų. Čia dar tokio galbūt yra pasitikėjimo, nes...
Aš vertingas, o tas, kuris duoda, labai gerai, čia ir schemų terapijoje tas nuolat kartojama, kad vis pasakyti žmogui, kad nu ne tavo kaltė, kad tu turi tą problemą, nes įdomiausia, kai siūlo va, tiem pagelbininkam, kad pasakyt, o aš irgi galėjau atsirasti tavo vietoje, nes dažnai žmonės nesąmoningai save kaltina, kad koks aš kvailys, kaip aš iki to nusiritau, kodėl aš tos lygos anksčiau nepastebėjau, kodėl aš nesaugojau ten savo, nežinau, sveikatos kažko. Ir tada, kai tu sakai, palauk, čia daug kam taip atsitinka, čia ne tavo kaltė, tas žmogus iš karto nusimeta tą naštą.
Nes atsiranda lygiai vertiškumas, nes
kad aš buvai
toksai prašytojas, toks elgeta vos, ne, o ten buvo kažkoks turtuolis, o tiesiog abu lygiai vertiškai sako, na ir man tai buvo, ir gal ten kitą kartą man reikės pagalbos, o gal net to nesakoma, tai atsiranda lygiai vertiškumas. Ir toks nusiraminimas, kad ai, tai čia man nereikia į hierarchinį santykį kažkaip įeiti.
Ir šiaip tai visai verta pagalvot, mūsų gyvenime jau labai daug buvo pagalbų, visok, nu, elementariai buvom kažkada vaikai ir mums kažkas padėjo ne vien mūsų tėvai, bet kiti žmonės, mums, kai mes tikrai nieko nesupratom, tai jau kiek daug pagalbos yra buvę ir mes patys kiek davėm kitiem, jeigu taip vat, pažiūrėti iš perspektyvos, tarsi apmastyti pagalbos davimą, gavimą savo gyvenime, tai pamatysi, kad ten jau daug viskas neblogai vyksta ir tiesiog reikia panaudoti anksčiau turėtą patirtį. Gal, tarkim, buvai labiau davėjas pagalbos gerai, bet tu gali įsivaizduoti tada, kaip jausis tavo davėjas. Tau nereikia ten bijot kažko. Jeigu tu pats buvai, tau buvo gera duoti kitam, tai ir kitam bus gera. Jeigu tu buvai gavėjas ir vėlgi tu gali tikėtis, kad ir toliau tu patirsi tą gerą jausmą gaudamas. Tiesiog praplėsti sąmonę nuo tos konkrečios baimės, kuri yra. Bet matau, kad ko gero jau labai daug išnagrinėjome. Ir norisi palinkėti radio klausytojams, kad jie taip drąsiau prašytų, drąsiau kalbėtų apie savo kažkokias tai problemas, va, bendradarbiautų, tikėtųsi, keistųsi informaciją ir na, mūsų visų gyvenimas taps tik tai geresnis. O taip pat noriu priminti, kad labai psichologai čia daug nuveikia, vat ir schemų terapijoje, kur vis miniu, kad labai daug galima dar išgirsti informacijos, kaip prašyti, kaip tą vidinį vaiką pajausti, kaip pačiam savo padėti, bet ne tik pačiam savo kito žmogaus vidiniam vaikui. Tai...
Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso labo!